Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλή σας μέρα.
Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας σε δύο επίπεδα σήμερα. Το πρώτο είναι να μας πείτε αν ακούσατε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και αν κατά τη γνώμη σας είναι αυτό ένα αποτελεσματικό πακέτο για τη στήριξη των νοικοκυριών ή απλώς οδηγεί σε μια ανακούφιση μεν, αλλά όχι αποτελεσματική, όχι σε μια στήριξη που μπορούν τα νοικοκυριά να την υπολογίζουν, να θεωρούν ότι θα ξεπεράσουν με αυτήν την κρίση που έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, η απάντηση είναι εξαρτάται. Αν οι τιμές ενέργειας συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτά τα επίπεδα τα οποία βρίσκονται, αντιλαμβάνεστε ότι το φαινόμενο δεν είναι παροδικό, θα είναι μόνιμο. Επομένως, χρειάζεται μια άλλη δέσμευση μέτρων, μια άλλη δέσμη μέτρων, χρειάζεται μια επαναδιάταξη της φορολογικής πολιτικής αλλά και της αναπτυξιακής πολιτικής, αν θέλετε, ακόμα και το σχεδίο ανάκαμψης, προκειμένου να δούμε τι μπορεί να γίνει όχι μόνο για την ενίσχυση των οικοκυριών, αλλά και για την αντιμετώπιση της ύφεσης ή την ενίσχυση της ανάπτυξης. Αν λοιπόν είναι παροδικό το φαινόμενο. Τώρα τα μέτρα αυτά καθ' αυτά, να σας πω το εξής. Για μένα αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη. Δεδομένη της δημοσιονομικής κατάστασης που υπάρχει στη χώρα, δεδομένου ότι το 2022 υποτίθεται ότι θα είναι ένα έτος δημοσιονομικού συμμαζέματος, αντιλαμβάνεστε ότι δεν περίμενε κανείς κάτι το φοβερό και τρομερό που θα μπορέσει να έρθει καταλυτικά στην ελληνική οικονομία και να αντιμετωπίσει όλη την κρίση. Γιατί το 2022 σας επισημαίνω ότι είναι έτος που υποτίθεται ότι θα μαζέψουμε λίγα από τα σπασμένα, να το πούμε έτσι κύριε Χατζηνικολάου, των προηγούμενων της μεγάλης δημοσιονομικής επέκτασης που έλαβε χώρα το 20 και το 21. Επομένως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, αλλά και τη μεγάλη απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτά τα μέτρα έχουν έναν εθνικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι σχεδιασμένα και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ελληνικό προϋπολογισμό.
Θα υπάρξει κινητοποίηση της Ευρώπης ή θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά κατώτερη των περιστάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Θα δούμε. Και το ερώτημα για να σας απαντήσω σε αυτό, πρέπει να δούμε πώς μπορεί η παγκόσμια αγορά να υποκαταστήσει τη μεγάλη έλλειψη που θα προέλθει από τη μείωση της παραγωγής της Ρωσίας και την προμήθευση της Ρωσίας με τα εκατομμύρια πετρελαίου, τέλος πάντων, που απειλεί ότι θα κόψει από την παροχή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Δηλαδή παράγει περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια και λέει ότι θα τα πάει στα 3 εκατομμύρια. Αν αυτό συμβεί και δεν υποκατασταθούν αυτά τα εκατομμύρια βαρέλια που θα λείπουν κάθε μέρα με κάτι άλλο, από το Ιράν, από την Βενεζουέλα, δεν ξέρω από οπουδήποτε αλλού, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Άρα οι τιμές θα είναι μεγάλες και μεγάλο χρονικό διάστημα και του αερίου και του πετρελαίου. Επομένως χρειάζεται μια ουσιαστική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα, ξέρετε, όμως είναι.
Η οποία βέβαια μπορεί να προκύψει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο από δανεισμό, όπως φαίνεται.
Μόνο από δανεισμό σε μια εποχή που οι αποδόσεις των ομολόγων μόνο την ανιούσα βλέπουν, έτσι.
Σωστό.
Άρα λοιπόν, όλες αυτές οι συζητήσεις πρέπει να καταλήγουν στο πόθεν. Γι' αυτό σας είπα ότι για μένα αποτελούν ευχάριστη έκπληξη αυτά τα μέτρα. Όχι ότι θα κάνουν κάτι το φοβερό και τρομερό, γιατί είναι μέτρα παροδικά που μπορούν να ενισχύσουν για 2-3 μήνες τέλος πάντων τα νοικοκυριά και ίσως και την κατανάλωση λίγο. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται ένα πολύ ισχυρό πακέτο ενίσχυσης. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να δούμε μια αναδιάταξη και της φορολογικής πολιτικής αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Κύριε Χιόνι, πείτε μου κάτι. Η αίσθησή σας είναι ότι αν σταματούσε αύριο το πρωί ο πόλεμος, αν με ένα μαγικό τρόπο, πατώντας ένα κουμπί, είχαμε συμφωνία της Μόσχας και του Κιέβου και ο πόλεμος σταματούσε, οι συνέπειες από όσα μέχρι τώρα έχουν συμβεί θα διαρκέσουν και πόσο?
Ακούστε, δεν θα σας το πω με διέστηση, θα σας το πω με τα βεβαιότητας ότι οι συνέπειες θα διαρκέσουν. Γιατί αυτό το φαινόμενο της αύξησης των τιμών της ενέργειας δεν είναι τωρινό, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι φαινόμενο το οποίο έχει αρχίσει να εξελίσσεται από το καλοκαίρι του 2021. Είδαμε πολύ ψηλές τιμές ακόμα και τον Αύγουστο του 2021. Η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων και η απομόνωση της Ρωσίας δείχνουν ότι τουλάχιστον μέσα στο 2022 θα έχουμε πολύ ψηλές τιμές ενέργειας και όχι μόνο ενέργειας αλλά και άλλων προϊόντων που έχουν να κάνουν με τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επομένως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ μεγάλο σοκ και από την πλευρά της προσφοράς και από την πλευρά της ζήτησης.
Τώρα, αν επομένως ο πόλεμος συνεχιστεί, οι συνέπειες θα είναι πολύ χειρότερες.
Μπορεί
να μπαίνουμε δηλαδή σε μια βαθιά παγκόσμια κρίση.
Παγκόσμια δεν ξέρω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι παρατηρώ τουλάχιστον το τι γίνεται στην αμερικανική
ευρωπαϊκή
οικονομία.
Ευρωπαϊκή θα λέγατε.
Ευρωπαϊκή,
ναι, ευρωπαϊκή.
Ευρωπαϊκή με τα βεβαιότητα.
Οι Αμερικάνοι κερδίζουν από τον πόλεμο αυτό.
Κοιτάξτε, το
οικονομικά, οικονομικά ρωτάω αν κερδίζουν. Μέχρι στιγμής.
Μέχρι στιγμής μπορούν και πουλάνε υγροποιημένο αέριο στην Ευρώπη που δεν το κάνουν ποτέ πριν. Το χρηματιστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών περνάει πολύ καλές μέρες. Δεν βλέπω κάποια ζημία στην αμερικανική οικονομία. Παράγει πετρέλαιο, έχει αυτάρκεια. Το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή οικονομία. Και πώς θα το αντιμετωπίσει. Και μην ξεχνάτε.
Γι' αυτό έρχεται γρήγορα ο Biden στην Ευρώπη, για να ηρεμήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες που πληρώνουν.
Αλλά πρέπει και κάτι να δώσει. Δηλαδή πρέπει να φέρει και μια μπρίκα, καταλάβατε. Διότι η Ευρώπη βρίσκεται στην έξοδο μετά από μια πολύ μεγάλη κρίση και του COVID και την κρίση χρέους και έχει κάποια μεγάλα βαρύδια.
Δεν αρκούν τα χτυπήματα στην πλάτη αυτή την περίοδο.
Ναι, χρειαζόμαστε ίσως κάτι μεταξύ σχεδίου Marshall και μιας πολύ μεγάλης ενίσχυσης για να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει όλο αυτό που έρχεται, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι παροδικό, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Λένε πολλοί ότι μέσα από αυτή την εμπειρία της κρίσης που φέρνει μαζί του ο πόλεμος, η Ευρώπη ομογενοποιείται βία και γρήγορα. Το ερώτημα όμως είναι, οι συνθήκες που διαμορφώνονται ευνοούν την Ευρώπη στο να παίξει έναν αυτόνομο ρόλο στα παγκόσμια πράγματα ή την καθιστούν ακόμη περισσότερο δορυφορική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών?
Ακούστε, αν η Ευρώπη είχε ομογενοποιηθεί και είχε λειτουργήσει καταλυτικά αυτός ο πόλεμος έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δομές, θα μπορούσε να δώσει και μια πιο αξιόπιστη απάντηση στο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Το μοναδικό που κάνει η Ευρώπη αυτή την εποχή είναι να συμφωνεί ότι διαφωνεί. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιπτώσεις σε κάθε οικονομία. Όπως επίσης είναι και ασθενής η Ευρώπη στην παρουσία της στο Ουκρανικό, έτσι. Επομένως, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η κρίση θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω ομογενοποίηση της Ευρώπης και όχι την ανάδειξη των προβλημάτων που μπορεί να έχει η ευρωπαϊκή οικονομία, η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία ήταν ο καλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισαγωγών και εξαγωγών. Η Ουκρανία προμήθευε με πολλά προϊόντα, ενδιάμεσα βιομηχανικά προϊόντα, ορυκτά αγροτικά προϊόντα, την ευρωπαϊκή οικονομία. Και νομίζω ότι θα είναι το μεγάλο θύμα που αυτό θα φανεί πολύ γρήγορα και στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα.